Um alið, já.
Herra forseti, við greiðum hér atkvæði tekjur upp á 4.000 milljónir sem að minnhlutin leggur til að komi vegna bætt skatts eftirlit. Ríkisskattstjóri hefur komið fyrir fjárlaganefnd og farið yfir eftirlitshlutverk sitt og hvað fræðilega megi gera ráð fyrir mörgum milljörðum í skattsvik og fræðilega eru þeir rúmlega 80 en við erum aðeins að gera ráð fyrir að það náist 4 milljarðar með bættu eftirliti sem við setjum í á gjaldahlið upp á 58 milljónir króna. Þannig að þetta er ákaflega hóflega áætlað upp á 4 milljarða.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson gerir grein